blaðsíða 67. Hún gekk í eldhúsið í Valhöll. Þar var engin. Andrýmnir líklega ekki komin á fætur. Hún tók ketilinn eldrýmni af flóðunum og blés í klæðurnar. Bráðulega skýð logaði stónni. Hún horfði fast í eldinn og ávarpaðan. Ég á við þig erindi, eldurinn svaraði með blossum og snarki. Ég vil biðja þig að heita mér því að gera Baldri síni mínum aldrei nokkurn skaða, sagði Frigg. Bjartur logi lék hvæsandum eldstóna. Ég sver að ekki skal ég skerða hár á höfði Baldurs. Hann skal vera örugur og ósnortin þó að eldur og eimirja umvefjan, hvíslaðan. Þakka þér fyrir, sagði Frigg. Hún sneri sér við og sá gríðar mikinn járnhníf liggja á eldhúsborðinu. Hún tók saxið upp og horfði á það en þurfti ekki að spyrja. Nístandi köld rödd kvað við. Aldrei skal ég vinna Baldri mein. Ef einhver otar mér og mínum líkum að honum munum við klappunum blíðlega eins og móðurhöndin barsfanga. En þakkaði Frigg og gekk út. Sólin var komin upp og rauðgullnum bjarma sló á stöðu vatn í fjarska. Hún gekk þangað, tegði höndina niður og gáraði sléttan flötin áður en hún sagði. Ég bið þess að þú heitir Baldri Gríðum alla framtíð. Það var eins og vatnið lifnaði. Hvít fyssandi öldur flæddu fram og aftur og í gegnum niðin heyrði hún djúpa rödd. Baldur skal vera örugur í faðmi okkar. Frigg var á ferð allan daginn. Málmar og steinar, grös og tré, dýr og fuglar, sóttkveikjur, eitur og ormar. Allt sem á vegi hennar varð sór að gera Baldri ekki mein. Á leiðinni heim gekk hún fram hjá stóru tré og sá þá lítinn viðarteinung sem óx utan í stofninum.
Á blaðsíðu 68 er mynd sem sýnir æsi fleyja öllu lauslegu í Baldur.